Λογοτεχνία Στερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία Στερτζιανά.
Αγαπημένες μας ακροάτριες και αγαπημένοι ακροατές, καλώς ήλθατε σε μία ακόμα λογοτεχνία Στερτζιανά. Είμαστε η Μαρία Κούβαρου και ο Ανδρέας Καπανδρέου. Στα μικρόφωνα, φυσικά μαζί μας όπως πάντα έχουμε το Ρένο Κυριάκου στην κονσόλα του ήχου και είμαστε επίσης όλοι εξοπλισμένοι και με όρεξη και με έμπνευση.
Έτσι είναι, Μαρία μου, όπως τα λες. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητοί ακροάτριες, σας καλωσορίζω εγώ με τη σειρά μου και έτσι για αλλαγή λέμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα αγαπημένο τραγούδι. Συγκεκριμένα θα πάμε να ακούσουμε τον Άμλετ της Σελήνης σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου και μουσική του Θάνου Μικρούτσικου. Ερμηνεύει ο μοναδικός Χρήστος Θηδαίος. Πριν ακούσουμε το τραγούδι, να αναφέρουμε ότι τους στίχους ο Μάνος Ελευθερίου τους έγραψε στη μνήμη του πεζογράφου Γιώργου Χειμωνά, ο οποίος ζούσε στο Παρίσι, εξού και ο στίχος «Τι ζήλεψες, τι θα θέλες στα ένδοξα Παρίσια». Πάμε να το ακούσουμε.
Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξορκιά μαύρη φλόγα. Πως η ζωή χαρίζεται χωρίς να ανατραπεί. Κι όλα τα λόγια των τρελών που ήταν δικά μας λόγια. Τα μάγεδες με φάρμακα στην ασωτή σιωπή. Πενθούσες με τους ερώτες γυμνός και μεθυσμένος. Γιατί με τους αθάνατους είχες λογαριασμούς. Τις άριες μιας όπερας τραβλίζες νικημένος. Μιας επαρχίας μαθητής μπροστά σε δυο χρησμούς. Ζήλεψες τι θα θέλες τα ένδοξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι τεκές. Τι εκδικούσες θαύματα που δίνουν τα χασίσια. Και παρεστήσεις όσων ζουν μέσα στις φυλακές. Και μια βραδιά που ντύθηκες ο Άμλετ της Σελήνης, έσβησες με ένα αφήσιμα τα φώτα της σκηνής. Και μόνο λόγους αρχίσες και ενίγματα να λύνεις. Μιας τέχνης και μιας εποχής παλιάς και σκοτεινής. We'll be right back. πες τι θα θέλες, τα ενδόξα Παρίσια. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος πια παντού είναι εκές. Διεκδικούσες τα
Βλέπω τον καλεσμένο μας να χαμογελά, Ανδρέα μου, και δεν ξέρω αν είναι που κατάλαβε ότι η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία ή αν θα έπρεπε να του θυμίσω γιατί επιλέξαμε να ανοίξουμε με αυτό το τραγούδι. Προέχει βέβαια να καλωσορίσουμε στα στούντιο του Πανεπιστημίου Κύπρου τον αγαπητό σε εμάς και όχι μόνο σε εμάς, συγγραφέα και εκπαιδευτικό, κύριο Ανδρέα Τιμοθέου.
Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και ναι, είναι προφανή η σύνδεση. Και χαίρομαι γι' αυτό.
Χαίρομαι.
Μεγάλη μας χαρά να σας έχουμε μαζί μας, αγαπητέ κύριε Τιμοθέου. Φυσικά το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι οικείο σε εσάς, αφού είστε αποφυτός του. Μίλησε μας, αν θέλετε, λίγο για τις σπουδές σας, την ακαδημαϊκή σας κατάρτιση, αλλά και την απόφασή σας να ασχοληθείτε με τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.
Ναι, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου πέρασα τις χρονιές 2008 με 2014, προπτυχιακό και μεταπτυχιακό. Προπτυχιακό στις επιστήμες της αγωγής, μεταπτυχιακό στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος. Ήταν, μπορώ να πω, πολύ όμορφα χρόνια. Εκ των υστέρων καμιά φορά σκέφτομαι ότι μου λείπει η εμπειρία του εξωτερικού, αλλά από την άλλη λειτουργήσαν ίσως κάποια πράγματα θετικότερα όσον αφορά το λογοτεχνικό κομμάτι και τις επαφές που είχαμε ανθρώπους του χώρου όσο ήμουν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και ασφαλώς δεν ξεχνώ ότι το μεγαλύτερο κίνητρο, τη μεγαλύτερη όθηση μου την έδωσε καθηγήτρια μου στο προπτυχιακό, η Έλενα Ξενή. Ήταν αυτή που μου είπε πρέπει να προχωρήσεις με έκδοση όσο είναι νωρίς. Και έτσι και έγινε. Στα 21 είχα το πρώτο βιβλίο.
Ναι, και θα το συζητήσουμε και λίγο περαιτέρω αυτό.
Ναι.
Και να πούμε επίσης ότι τόσο τις πτυχιακές όσο και τις μεταπτυχιακές σας σπουδές σας κάνατε με υποτροφίες.
Ναι.
Της μεν με υποτροφία Γεωργίου και Μαρίας Στηρίμου, της δε με υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Αυτό δείχνει ότι οι ακαδημαϊκές σας ικανότητες είχαν αναγνωριστεί και στηριχθεί από πολύ νωρίς. Ήταν αυτό ένα επιπλέον κίνητρο να τα πάτε ακόμα καλύτερα ως φοιτητής, αυτές οι υποτροφίες?
Η υποτροφία Γεωργίου και Μαρίας Στηρίμου πρώτα απ' όλα σε υποχρέωνε να έχεις βαθμολογία άνω του 7,5 σε κάθε μάθημα. Εντάξει, θεωρώ ότι κατάλαβα πως μπορούσα να ανταποκριθώ σε αυτό. Ήταν βέβαια και μια πολύ γενναιόδορη υποτροφία όσο υπήρχε, γιατί από ό,τι ξέρω πλέον δεν υπάρχει. Όσον αφορά το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ήταν πιστεύω η συνέχεια του αγώνα μου για να καταφέρω να τελειώσω τις σπουδές μου. Δηλαδή έπρεπε να απευθυνθώ κάπου για να καλυφθούν τα έξοδα του μεταπτυχιακού και τα κατάφερε ευτυχώς.
Και συγχαρητήρια.
Ναι, ναι.
Ας στραφούμε λίγο τώρα στο συγγραφικό σας έργο. Έχετε εκδώσει 7 ποιητικές συλλογές, ξεκινώντας από το 2011 με το «Για μια στιγμή και μια αιωνιότητα» από τις εκδόσεις Αναζητήσεις. Mm-hmm. Και έπειτα έχουμε «Όλα αυτά που θα θέλα να ξέρεις», εκδόσεις Αρμίδα το 2013, «Τάνθη του φωτός», εκδόσεις Αρμίδα 2014, «Ημέρες του Αυγούστου», βιβλιοεκδοτική 2016, «Πλανόδιο στα σύνορα της ΕΔΕΜ», εκδόσεις «Παράκεντρο» 2019, «Το δείπνο του σώματος», «Μανδραγόρας» 2021, καθώς και τα «Ενδύματα Οδύνης», ξανά με τις εκδόσεις «Μανδραγόρας» το 2023. Έχετε επίσης εκδώσει την συλλογή διηγημάτων «Ιστορίες με δαντέλα» από τις εκδόσεις «Παράκεντρο» 2016. Μιλήστε μας λίγο για αυτά τα έργα.
Ωραία. Πριν σας μιλήσω για τα έργα, να εντάξουμε και την κοινή ποιητική συλλογή που είχε εκδώσει η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου για μένα και την Τουγκ Τσέτεν Χαλή όταν πήρα το δικοινοτικό βραβείο ποίησης. που είναι ένα βιβλίο στο οποίο συνυπάρχουμε οι δύο ποιητές, τα δικά μου ποίηματα μεταφρασμένα στην τουρκική και της Ιδίας μεταφρασμένα στην ελληνική.
Το έχουμε αφήσει αυτό για λίγο πιο μετά, γιατί το θεωρούμε ένα έτσι, πώς να το πούμε,
ξεχωριστό
με την έννοια ότι έχει μια σημαντικότητα συγκεκριμένη. Οπότε αν θέλετε να το συζητήσουμε τώρα
ασφαλώς. Όπως και το «Όλα αυτά που θα θέλα να ξέρεις» είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε μαζί με τη Μαρία Δαπόλα. Οπότε και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Βρήκα ενδιαφέρον στις συνεργασίες όσον αφορά την έκδοση βιβλίων. Όσον αφορά τώρα γενικότερα τη γραφή, όπως σας είπα, εντάξει, γράφω από τα 13-14, αλλά τίποτα δεν ήταν συστηματικό και τίποτα δεν είχε σκοπό να φτάσει, να εκδοθεί, και το κίνητρο δόθηκε και καλώς δόθηκε, γιατί μου άνοιξε τους ορίζοντες, όχι γιατί αυτά που έχω γράψει είναι τόσο σημαντικά. Ωστόσο για μένα πλέον είναι πορεία ζωής η γραφή. Είναι κομμάτι της ζωής μου. Αν κάτι νιώσω αληθινό και θέλω να το καταγράψω, αν διανύω μια περίοδο στην οποία θέλω να γράψω, θα το κάνω. Και αν αυτό οδηγηθεί μετά από μερικά χρόνια στο τυπογραφείο, εγώ πλέον το θεωρώ ως φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Από εκεί και έπειτα, ίσως εκείνο που παίρνεις μέσα από τα χρόνια της γραφής είναι το πώς επηρεάζει την ίδια σου τη ζωή η γραφή. Πώς η τέχνη, οι επαφές με άλλους ανθρώπους μέσα στην τέχνη, τα αναγνώσματα, διότι η μεγαλύτερη άσκηση είναι η ανάγνωση, δεν είναι η γραφή. Πώς όλα αυτά έρχονται να δημιουργήσουν έναν άλλο κόσμο, μια άλλη θωριά των πραγμάτων με την οποία πορεύεσαι και μέσα από την οποία εξελίσσεσαι ουσιαστικά.
Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πάρα πολύ ωραία τα έχετε θέσει όλα. Συμφωνώ απόλυτα. Πιστεύω και ο Ανδρέας.
Φυσικά.
Και ο Ρένος. Κύριε Τιμωθέου, λόγω του ότι είστε αρκετά χρόνια στο χώρο, δηλαδή τώρα για πόσα βιβλία έχουμε μιλήσει ήδη.
9 βιβλία.
Είστε από το 2011, από την πρώτη σας ποιητική συλλογή. Συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε το πόσο νεαρός είστε, γιατί είστε πολύ νέος.
Ναι.
Ενώ για 9 βιβλία.
Ναι,
πώς συνειδητοποίησατε από τόσο νωρίς την ποιητική σας έφεση? Έχετε αναφέρει την καθηγήτρια που σας παρότρινε να εκδώσετε. Αλλά πώς βρήκατε μέσα σας αυτή την ποιητική φωνή από νωρίτερα, πώς το συνειδητοποιήσατε και μετά ποιο θάρρος σας έδωσε αυτή η παρακίνηση της καθηγήτριάς σας και είπατε ναι, θα προχωρήσω με αυτή την έκθεση?
Είναι και το θάρρος, είναι όπως λέω και πάντα και το θράσος και κυρίως το θράσος της νιώτης.
Χρειάζονται λοιπόν, και τα δύο, ναι.
Λέω πάντα πως οι πολλές εκδόσεις δεν είναι για χειροκρότημα. Ασφαλώς αν πήγαινε να πείσω και ολόκληρα βιβλία μπορεί να καταργούσε και πολλά ποίηματα επίσης τα άφηνε να πείσω. Όμως στο χρόνο που έβλεπαν το φως, που πήγαιναν στο τυπογραφείο, είχαν νόημα για μένα. Και ίσως με το δικαιολογητικό και της ηλικίας να λέγαμε ότι ήταν εντάξει που έγιναν βιβλίο. Ωστόσο, ναι, θέλει θάρρος και θέλει θράσος να πιστέψεις στον εαυτό σου, να πιστέψεις κυρίως ότι αυτό που γράφεις αξίζει να πάρει χρόνο από τη ζωή του αναγνώστη. Γιατί αυτό κάνουμε ουσιαστικά. Βγάζοντας ένα βιβλίο, θες να δημιουργήσεις μια επικοινωνία με τον αναγνώστη, με όσους τέλος πάντων διαβάζουν. Άρα θα πάρεις χρόνο από τη ζωή του για να σε μελετήσει. Αυτό το πράγμα που γράφεις είναι όντως τόσο σημαντικό, ώστε να σου δώσει εκείνος το πιο σημαντικό πράγμα που έχει, το χρόνο του? Οπότε ναι, αυτό το πράγμα έχει θρασίτητα.
Ναι.
Θυμάμαι συγκεκριμένα όταν, αναφέρω και ονόματα βέβαια, αλλά είναι για καλό οπότε δεν είναι θέμα. Εγώ ήθελα να παρουσιάσω τα Άνθη του Φωτός, νομίζω την τέταρτη στη σειρά συλλογή μου, στην Πύλη Αμοχώστου. Λατρεύω πολύ εκείνη την αίθουσα και είχε τότε ένα πολύ ψηλό κόστος από το Δήμο Λευκωσίας, αν δεν κάνω λάθος, και λέω, εγώ εδώ θέλω να παρουσιάσω. Πήγα τότε φοιτητής στο γραφείο της κυρίας Κουτσελίνη, Και της λέω, κυρία Κουτσελίνη, θέλω να παρουσιάσω σε αυτή την αίθουσα. Είμαι φοιτητής σας και θα ήθελα τη στήριξή σας. Αυτό θέλει τόλμη, αυτό δεν θα το κάνω τώρα. Και το έκανα τότε που ήμουν 23. Και μου λέει, Ανδρέα μου, μπορούμε να σου παραχωρήσουμε μια αίθουσα στο Πανεπιστήμιο για να γίνει η παρουσίαση. Της λέω, όχι, δεν θέλω να είναι αίθουσα διαλέξεων, θέλω να είναι η αίθουσα της πύλης αμοχώς. Μου λέει, ωραία, θα το φροντίσουμε. Αυτό ήταν.
Μάλιστα.
Και ανέλαβε το τμήμα μου τότε και με στήριξε και είχε γίνει όντως μια παρουσίαση που τη θυμόμαστε ακόμα. Είναι σημείο αναφοράς διότι είχε έρθει τότε ο Γιώργος ο Καλογύρου στο πιάνο, η Νάσια η Θεράποντος, είχαν μελοποιήσει ποίηματα. Ήταν μια πολύ όμορφη βραδιά. Γι' αυτό επιστρέφω πάντα στο θράσος της νεανικότητας που πιθανόν να το χάνουμε γιατί μαζευόμαστε με το πέρασμα του χρόνου ή γιατί καταλαβαίνουμε πόσο μικροί είμαστε σε σχέση με τα μεγέθη. Στην αρχή νομίζεις ότι αυτό που γράφεις είναι σημαντικό, θα φτάσει, θα διαβαστεί κλπ. Και μετά σιγά σιγά καταλαβαίνεις ότι εδώ πολύ πιο σημαντικά πράγματα δεν έχουν ακόμα διαβαστεί και κατανοηθεί από τον κόσμο, οπότε ναι.
Νομίζω όμως πως είναι η ώρα να ακούσουμε κάτι από το έργο σας. Τι θα επιλέξετε να
μας
διαβάσετε για αρχή?
Ας ξεκινήσουμε με το δείπνο του σώματος. Μια ποιητική συλλογή που από τις τελευταίες ποιητικές συλλογές που αγάπησα πολύ. Θα ξεκινήσω με το ομότιτλο ποίημα. Το δείπνο του σώματος. Πριν πάψει πια να είναι λαμπερός, θα τεμαχίσει εγκαίρος την άφικτη λαμπρότητα. Κανείς από τους μνηστήρες του δεν θα τον γνωρίσει και έτσι πρόθυμα θα καταπιούν την λάμψη που του κόστησε. Θα φωτιστεί ο ουρανίσκος τους και το χαμόγελό τους. Με ικανοποίηση θα τον κοιτούν για το σπουδαίο γεύμα, ανυποψίαστη της προσφοράς με εύλογη αιτία. Εκείνος, ελεύθερος και ζωφερός, χωρίς ανάγκη ενδύματος ή άλλης πρώτης ύλης, θα αφήσει πίσω για επιδόρπιο μονάχα μια κουβέντα. Για το ταξίδι υπήρξα Οδυσσέας, με τόλμη Πινελόπης.
Πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε. Κύριε Τιμοθέου, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Είναι γνωστό ότι είστε θαυμαστής της αείμνηστης και μοναδικής Μαρίας Κάλλας.
Ναι, ναι.
Το έχουμε.
Με προδίδουν τα μέσα.
Αυτή η αγάπη πότε μπήκε στη ζωή σας και πώς πορεύεστε ή μάλλον συμπορεύεστε μαζί της? Και πώς επηρεάζει, αν επηρεάζει κατά κάποιο τρόπο την γραφή σας?
Κατά πολύ. Εξού και το τελευταίο βιβλίο.
Ναι.
Λοιπόν, την Μαρία, και αναφέρομαι στην Κάλλας με το μικρό της, όχι από όχι από τέλος πάντων μια επιτηδευμένη οικειότητα που πολλές φορές κάνουμε με τα μεγέθη, αλλά γιατί πραγματικά την νιώθω δικό μου άνθρωπο, έναν άνθρωπο με τον οποίο πορευόμαστε μαζί. Λοιπόν, με τη Μαρία συναντηθήκαμε στα φοιτητικά μου χρόνια. Ναι, όπως λέω πάντα, στο σπίτι μου δεν υπήρχαν ακούσματα όπερας, ούτε καν βιβλιοθήκη, ούτε καν, δηλαδή δεν υπήρχε καμία πηγή από την οποία μπορούσα να αντλήσω. Ξεκίνησα να διαβάζω βιογραφίες διαφόρων προσωπικότητων που με ενδιέφεραν και μεταξύ τους ήταν η Μαρία Κάλλας. Γοητεύτηκα πραγματικά από την πρώτη βιογραφία που έπεσε στα χέρια μου. Μετά ακολούθησε δεύτερη, τρίτη. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά βιβλία για την Κάλλας. Μόνο τώρα για το έτος Κάλλας ενημερώθηκα ότι έχουν εκδοθεί πέραν των 150 βιβλίων. Αλλά η Μαρία ήταν ένα πρόσωπο το οποίο βιογραφήθηκε εν ζωή με πέραν των 80 εκδόσεων, που είναι πολύ σπάνιο αυτό. Συνήθως βιογραφούν τους μεγάλους καλλιτέχνες όταν φύγουν από τη ζωή. Όπως και αν έχει, η συνάντηση έγινε τότε μέσα από αυτή τη βιογραφία. Γοητεύτηκα και ξεκίνησα ένα αρχείο φωτογραφιών αρχικά. Τώρα είναι γύρω στις 20.000 φωτογραφίες στο αρχείο. Είναι πολύ φωτογραφισμένο πρόσωπο η Μαρία από τις παραστάσεις κλπ. Προσπαθούσα όσο είχα χρόνο να τις οργανώνω αναέτος αναπαραστάσεις για να υπάρχει μια λογική τάξη. Βέβαια είναι κάτι που το έχω αμελήσει τελευταία κατά πολύ. Μαζεύω, εξακολουθώ να μαζεύω, αλλά δεν υπάρχει ο χρόνος για την αρχαιοθέτηση, ίσως κάποια άλλη στιγμή της ζωής μου. Λοιπόν, επομένως μετά από αυτή την αγάπη μου για τις φωτογραφίες, για το πρόσωπο, ήθελα πλέον να μάθω τι τραγουδά. Ξεκίνησα να ακούω άριες, να βλέπω παραστάσεις και γενικά να μελετώ την ίδια, γιατί ήταν και εξαιρετική ηθοποιός. Κατάλαβα ότι η όπερα με συγκινούσε χωρίς να καταλαβαίνω όμως τι τραγουδούσε. Επομένως το επόμενο στάδιο ήταν να βρω τις μεταφράσεις των έργων, τις υποθέσεις των έργων, τους ρόλους της, τους γυναικείους ρόλους που έπαιξε. Μετά να ξεκινήσω να κάνω τις ταυτίσεις. Διότι και το βιβλίο αυτό που έχω εκδώσει μου πήρε συνολικά 3 χρόνια έρευνας και μελέτης. Αυτό κάνει. Η Μαρία έρχεται να κάνει μια συνομιλία με 9 ηρωίδες από τις οποίες έχω επιλέξει, γιατί ένιωσα πως με τις συγκεκριμένες 9 υπήρχε μια ταύτιση ζωής, μια ταύτιση βιωμάτων. Και αυτό γίνεται μέσα στο βιβλίο. Η Μαρία συνομιλεί με τις ίδιες, με τα πάθη τους, με τα παθήματά τους, και ολοκληρώνεται το βιβλίο με ένα 10ο ποίημα, στο οποίο η Μαρία πλέον, ως σαν μια άλλη ηρωίδα όπερας, γιατί μέσα από τη ζωή της θα μπορούσε κάλλιστα να γραφτεί μια όπερα, άρα ως η 10η ηρωίδα η Μαρία παρουσιάζεται. Η ιδιαιτερότητα αυτού του βιβλίου, εντάξει, πέραν από την έρευνα όσον αφορά τις υποθέσεις των ρόλων, το πώς προέκυψε το κάθε ποίημα κλπ, έχει να κάνει με το ότι εκδόθηκε με έργα φιλοτεχνημένα από την ζωγράφο Μόνικα Βούλγαριν Γκλάσνερ, που αφορούν τα φορέματα, τα πιο ενδεικτικά ίσως, ή εκείνα που φωτογραφήθηκαν και είχαμε καλή πρόσβαση στους σχηματισμούς των ενδυμάτων, των κουστούμιών, και με αυτόν τον τρόπο, εξού και ο τίτλος «Ενδύματα Οδύνης», με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζουμε το ένδυμα, αφόρετο πλέον, η ηρωίδα λείπει, αλλά το ποίημα είναι εδώ, η φωνή της είναι εδώ, αυτή ήταν η σκέψη ουσιαστικά. Και ενώ περνούσε καιρό από το μυαλό μου ότι ναι, κάτι πρέπει να κάνω για την Κάλλας, που έκανα κάποιες ποιητικές βραδιές, κάποιες εκθέσεις, κάποια αφιερώματα, σχεδόν σε όλες μου τις ποιητικές συλλοδιαγές θα βρείτε 1-2 ποίηματα αφιερωμένα σε εκείνη, είπα ότι πρέπει πλέον να βγει ένα βιβλίο καθαρά για τη Μαρία, και τα 100 χρόνια με πίεσαν λίγο. Γιατί το πήρα απόφαση 3 χρόνια πριν τον εορτασμό. Οπότε λέω, ναι, μέσα σε αυτήν την τριετία πρέπει να βγει αυτό το βιβλίο.
Ναι, και έχει και μεγάλη αναγνώριση και μεγάλη απήχηση.
Ναι, ήταν ένα βιβλίο που μου έδωσε πολλές χαρές. Έγιναν ωραίες παρουσιάσεις και στο εξωτερικό, ναι, στην Αθήνα, στη Ρώμη, στη Βιέννη. Τώρα δέχθηκα μια πολύ τιμητική πρόσκληση από το Μουσείο Μαρίας Κάλλας στη Μητροπόλεως στην Αθήνα, και θα γίνει η παρουσίαση εκεί.
Συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ. Το βιβλίο βρίσκεται και στο πολιτήριο του Μουσείου, επίσης τιμητικό, και τους ευχαριστώ πολύ. Και γενικά ο εκδότης μου θεωρώ ότι έβαλε τα δυνατά του, πίστευσε σε αυτό το βιβλίο. Είναι ήδη εξαντλημένο, ελπίζω σε μια δεύτερη έκδοση σύντομα.
Το ευχόμαστε σύντομα, ναι, και το αναμένουμε. Πριν σας ζητήσουμε έτσι να ακούσουμε κάτι από το βιβλίο «Ενδύματα Οδύνης», θέλω να μείνω λίγο τόσο στη λυρικότητα του «Ενδύματα Οδύνης», αλλά και στην επιλογή της λέξεως «Οδύνης». Mm-hmm. Γιατί μας περιγράψατε γιατί έχουμε επιλέξει τα ενδύματα,
ναι,
στον τίτλο.
Ναι, ναι.
Η Οδύνη είναι έτσι μια πολύ δυνατή λέξη.
Ναι, είναι όμως κοινό χαρακτηριστικό και των 10 ηρωίδων.
Μάλιστα.
Δηλαδή έχουν κάθε μια, έχει πονέσει πολύ.
Εσείς έχετε, ναι, αγαπήσει τη Μαρία Κάλλας σε ένα συγκεκριμένο ρόλο περισσότερο, παρακολουθώντας την, έχετε βρει μια ηρωίδα που έχετε πει
ναι, αυτό μπορώ να το απαντήσω, ναι. Παρότι νιώθω ότι η Κάλλας αγαπούσε πολύ την όρμα σαν ηρωίδα, ναι, και νομίζω έπαιξε όρμα περισσότερες φορές από κάθε άλλο ρόλο. Εμένα ο ρόλος που με συγκινεί πάρα πολύ είναι ο ρόλος της Τόσκα. Ναι.
Μάλιστα.
Ναι.
Λοιπόν, είχα στο μυαλό μου να, πριν σας ζητήσουμε να ακούσουμε ένα αποσπάσμα, είχα στο μυαλό μου να ακούσουμε την Γκάλα στη Χαμπανέρα από την όπερα των Μπιζέ, αλλά ναι, τώρα μου βάζετε ιδέες, κυρία Τιμοθέου, και μήπως ακούσουμε κάτι από Τόσκα.
Θα μπορούσαμε. Και η Madame Butterfly επίσης, ναι, είναι, ναι, ναι, ένας, ναι, τρομερός ρόλος.
Άρα την επιλέξουμε.
Ναι.
Θα το αφήσω πάνω
εσάς.
Σου. Ανδρέα.
Τιμοθέου.
Κύριε Τιμοθέου, δικό σας.
Δικό μου, ας πάμε με Τόσκα.
Τέλεια.
Μη συντάρτε.
Μετά το μουσικό μας διάλειμμα, ήρθε η στιγμή να ακούσουμε τον Ανδρέα Τιμοθέου να μας διαβάζει κάτι από τα ενδύματα Οδύνης.
Ωραία. Λοιπόν, θα σας διαβάσω το πρώτο ποίημα με τίτλο «Μαρία ομιλεί», στο οποίο η Μαρία απευθύνεται στις 9 ηρωίδες της. Θα διαβάσουμε μετά μία από τις ηρωίδες, την Μίδια, και θα κλείσουμε με το ποίημα που θεωρώ ότι αντιπροσωπεύει τη Μαρία ως ηρωίδα όπερας.
Τέλεια.
Λοιπόν, Μαρία ομιλεί. Πολύχρωμα ρούχα σε τραγούδι σέρνουν, ανεμοσέρνουν την ψυχή. Ναδίνα Δημητρίου. Γυναίκες της άλλης όχθης, σας φορώ ραμμένες στο σαρκείο του ρούχου μου. Θάνατος ήταν και πέρασε, ζωή που κράτησε όσο για να γραφτεί η ιστορία μας. Κι οφορώ το ένδυμα μίας φωνής, κι όσης αγάπης δεν πρόλαβα να δώσω. σε σας το παραδίδω, σας παραστέκομαι. Μητέρα, φίλοι και αδελφοί, απλώνομαι σαν ποταμός, χάνομαι στο κύμα. Στη μόνη οδό που γνώρισα και κράτησα μαζί μου, αφήνομαι στη δίκαιη στιγμή όταν θα αγκαλιαστούμε. Εμάς θα ιστορεί η άχραντη φυσία, το σώμα, το αίμα, η απόγνωση.
Πολύ ωραία.
Μύδια. Η Μαρία μιλά στη Μύδια ή ο συγγραφέας μιλά στη Μύδια. Τώρα που πέπλο απλώνεται στο φωνικό, για όσους δεν γνώρισαν βουβή, μανία και πάθος, πλέκω για σένα θρήνο, πληγωμένη μάγισσα. Εκλυπαρώ τα σκοτεινά σημεία της ρίζας μου για να σε ιστορήσω. Γενιά του ήλιου μαρτυρεί πως Μύδια σημαίνει αγάπη. Χτυπώ τα χέρια μου σε ξένη από τη δική σου γη, η κέτιδα προσπέφτω, κι όσοι θεοί με συμπονούν έρχονται κοντά μου. Κόρη του Κρέοντα σε χαιρετώ και συνεργώ στο δηλητήριο. Κατάρες είναι τα τραγούδια μου επάνω στη χαρά σου. Παιδιά μου και θησαυροί της μάνας σας, λαμπρός βωμός θυσίας η αθωότητά σας. Η Άσον, γεμάτος τρόμο προσδοκής, το σχέδιο να αλλάξει. Μα θρίαμβος της ιστορίας η προδοσία σου και έκσταση το κάλεσμα στο ιερό ποτάμι. Εκεί για σένα καρτερεί, γεμάτη πίκρα ψέλνη. Η Άσον πέθανε. Πέθανε και αναστήσου ξανά μόνο για μένα. Και το ποίημα «Το μέσα ένδυμα», χωρισμένο σε τέσσερα μέρη, για τη Μαρία. Με μότο, όπως ακούσατε και πριν, από την Αδίνα Δημητρίου. Θησαυρίζει η μνήμη με τα έργα της αγάπης. Αδίνα Δημητρίου. Όταν ξυπνώ στο σώμα σου, ξεχνώ ποια είμαι. Ξημερώνω στην ανάσα σου όσες γυναίκες τραγούδησα για να με νιώσεις. Χωρίς να λάμπω, ψιθυρίζω πως σ' αγάπησα. Μα δεν ακούς. Μονάχα τη θάλασσα ακούς. Κανένα ένδυμα δεν μας σώζει. Μες στα μάτια σου μεταμορφώνω την οδύνη της σκηνής. Γεμάτη δώρα τρέφω τη σκέψη σου και γίνομαι ιέρια, αγία και ερωμένη που προσδοκεί το πλάι σου. Μη με κρίνεις όταν σπάει η φωνή. Άγγελος ήμουν κι έπεσα. Εσύ μονάχα με είδες. Κανείς δεν μας ξέρει. Κανείς δεν μας ξέρει. Γράφω στο σώμα τον πόνο της αγάπης. Αρίστο, μ' ακούς τα βράδια όταν χαράζω χωρίς φωνή τον χρόνο μας στο περιθώριο της μνήμης και σε παλιές φωτογραφίες. Φωνή μου, γιατί να είσαι τόσο αδύναμη που να μη σ' ακούει το τέρμα, να δίνα Δημητρίου. Τώρα που έρημος γίνεται η λάμψη μου, γράφεται πάνω μου το αργό πρεπομάθημα της θλίψης. Κάποτε θα καταλάβουν πως έζησα χωρίς να κατοικώ και ήταν ώρα να επιστρέψω.
Πολύ, πολύ, πολύ δυνατές καταθέσεις. Αυτές σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και από την τεράστια αντίβα και τις μεγάλες σκηνές θα σας πάω τώρα στα σχολεία.
Α, ναι.
Είστε δάσκαλος στην πρωτοβαθμία εκπαίδευση.
Σωστά.
Ίσως ένα από τα πιο δύσκολα ακροατήρια σε ό,τι αφορά τη μάθηση. Ισχύει ότι από τα παιδιά μαθαίνουμε περισσότερα από όσα διδάσκουμε?
Από τα παιδιά μαθαίνουμε. Τώρα, αν είναι περισσότερα ή λιγότερα, δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Εκείνο που λέω πάντα είναι ότι καλούμαστε ως εκπαιδευτικοί να τηρήσουμε ένα αναλυτικό πρόγραμμα χωρίς ιδιαίτερες δυνατότητες ευελιξίας. πολλά από τα πράγματα στα οποία καλείται ένας εκπαιδευτικός και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια να διδάξει, και βραχυπρόθεσμα και μακρυπρόθεσμα μπορεί να θεωρήσει ότι δεν είναι και τόσο αναγκαία. Δυστυχώς διδάσκω ή και διδάσκουμε όχι με πολύ διαφορετικό τρόπο από τον οποίο διδαχτήκαμε. Αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα της εκπαίδευσης στην Κύπρο. Δηλαδή δεν έχουν αλλάξει φόρμες, δεν έχει γίνει κάτι ουσιαστικό σε σχέση με την εξέλιξη του κόσμου. Ναι. Όπως διδάχθηκα εγώ το 96-97 στην πρώτη τάξη του Δημοτικού, πάνω κάτω με τον ίδιο τρόπο διδάσκεται και τώρα ένας μαθητής πρώτης τάξης.
Αυτό είναι λίγο σε εισαγωγικά τρομακτικό. Βασικά θα βγάλω και τα εισαγωγικά. Είναι λίγο τρομακτικό. Εμείς που είμαστε εκτός του πλαισίου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν το αντιλαμβανόμαστε. Mm-hmm. Αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι τις ραγδαίες εξελίξεις στη... κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, τεχνολογικά που ίσως δεν δικαιολογούν την αρχή του αλφαβητισμού, αν μπορώ να το θέσω έτσι, ή τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης να γίνονται με παροχημένους τρόπους.
Ναι. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να το αντιμετωπίσουμε, να το δούμε ως ένα μεγάλο ζήτημα. Αλλά γενικότερα υπάρχει μία κοινωνική παρακμή η οποία δεν ευνοεί καθόλου τα πράγματα. Και θα σου θέσω πάντα, το συζητάμε και με ένα φίλο, το φέρνουμε στο νου μας και στις συζητήσεις μας συχνά, θα σου φέρω το πιο απλό παράδειγμα από το οποίο μπορείς να δεις και να νιώσεις το πετσί σου γιατί παρακμή μιλάμε. Η γιαγιά μου για παράδειγμα ως μαθήτρια πήγαινε στο χωριό της σε ένα επιβλητικό κτίριο το οποίο δεν είχε καμία σχέση με το σπίτι της. Οπότε μόνο και μόνο από το χώρο ένιωθες δέος.
Μάλιστα.
Οι εκκλησίες στα περισσότερα χωριά της Κύπρου είναι κοσμήματα αρχιτεκτονικά. Δες πως έχουν γίνει οι εκκλησίες σήμερα και δες πως έχουν γίνει τα σχολεία σήμερα.
Εντάξει, είναι... δεν είχα κάνει...
Δηλαδή μόνο και από άποψη αισθητικής τα παιδιά βρίσκονται τα περισσότερα σε πολύ μέτριους χώρους. Τα περισσότερα παιδιά έχουν περισσότερες ανέσεις στο σπίτι τους παρά στο σχολείο.
Αλλά δεν τους εμπνέουν οι σχολικές μονάδες, λέτε.
Να μην θυμηθούμε το κλιματισμό τώρα που είναι και πρόσφατη.
Ναι. Αν είναι ποτέ δυνατόν να διδάσκεις και να περιμένεις να διδαχθούν κάτω από τέτοιες συνθήκες.
Που είναι αντίξωες, πραγματικά.
Ακριβώς. Δηλαδή το ότι μπήκαν σε κάποια σχολεία διαδραστικοί πίνακες και το θεωρήσαμε εξέλιξη ή χρησιμοποιείται ο υπολογιστής, ο προβολέας κλπ. Ναι, όλα καλά, αλλά αν είσαι μέσα σε μία τάξη με υγρασίες που έχει να βαφτεί 10 χρόνια, με καρέκλες και θρανία φθαρμένα, τι αναβάθμιση είναι ο διαδραστικός πίνακας όταν η καθημερινή πρακτική επιτελείται μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Για μένα η αισθητική έχει μεγάλο νόημα στην παιδεία. Δηλαδή η αισθητική διδάσκεται και αν δεν την δείξουμε μέσα από το χώρο στον οποίο εργαζόμαστε, πώς περιμένουμε να αποκτήσουν αισθητική τα παιδιά?
Ναι, και η αισθητική και η υγιεινή και η υγεία. Γιατί τώρα αν κάποιος δεν νιώθει άνετα, αν ζεσταίνομαι, αν υδρώνω,
ακριβώς
δεν μπορώ να παρακολουθήσω μάθημα. Mm-hmm. Ή αντίστοιχα αν
κρυώνω. Ασυγκεντρωθείς.
Ναι, εννοείται. Ανυπομονείς να πας σπίτι σου.
Όσον αφορά τον κλιματισμό, σίγουρα.
Κύριε Τιμοθέου, οι μαθητές σας γνωρίζουν ότι γράφετε ποιήση και χρησιμοποιείτε καθόλου τη λογοτεχνία στην τάξη?
Δεν το δηλώνω. Προκύπτει μέσα στη χρονιά. Ένας-δυο μαθητές θα ψάξουν το όνομά μου στον Google και κάπως έτσι οδηγούμαστε στο να τους το ανακοινώσω. Συνήθως ως επισκέπτης πηγαίνω σε άλλα σχολεία να μιλήσω για τη γραφή, για την ποιήση. Έτυχε να κάνω και κάποια εργαστήρια στα σχολεία που εργαζόμουν. Εντάξει, είναι κάτι που προσωπικά δεν επιδιώκω, αλλά πάντα έρχεται μόνο του και με βρίσκει. Οπότε όταν έρθει.
Πώς το αντιμετωπίζετε? Τους διαβάζετε κάποιο ποίημα ή.
Ναι, έτυχε να διαβάσω. Να ναι, επειδή μου ζητάνε, έτυχε να τους διαβάσω. Ας πούμε, να τους πω πώς γράφτηκε την ιστορία πίσω από αυτό το ποίημα. Όσα τέλος πάντων πράγματα μπορώ και εγώ να συγκρατήσω ή να φέρω στο νου μου που αφορούν το συγκεκριμένο γραπτό. Γιατί για τους μικρούς αυτό έχει νόημα. Καμιά φορά που μπορεί να διαβάσω κάτι από κάποιο ταξίδι μου ή από κάποια εμπειρία ή από κάποια εμπειρία που ήταν για όλους κοινή, πώς με οδήγησε εμένα στο να γράψω κάτι. Για αυτούς έχει ενδιαφέρον, αν και πολλές φορές κάποια πράγματα δεν μπορούμε ούτε εμείς ήδη να τα εξηγήσουμε. Δηλαδή, το πώς λειτουργεί η έμπνευση, το πώς σχηματίζονται οι εικόνες και οι στίχοι μέσα στα ποίηματα.
Τη λογοτεχνία τη χρησιμοποιείτε καθόλου μέσα στην τάξη? Προσπαθείτε να.
Ναι, ασφαλώς. Ειδικά όταν φέτος ήταν μια πολύ διαφορετική χρονιά. Φέτος έκανα διδασκαλία ελληνικής γλώσσας σε παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία. Οπότε η λογοτεχνία ήταν εντελώς εκ των πραγμάτων. Αλλά όταν είμαι δάσκαλος γενικής τάξης είναι πολύ. Και είναι και άλλη μια πρόκληση, διότι για μένα η παιδική λογοτεχνία είναι ξένα νερά. Οπότε πρέπει να κάτσω να ενημερωθώ τι κυκλοφορεί, τι αξίζει να διαβαστεί, να το μοιραστεί, να δουλέψει μαζί του. Και επειδή φεύγεις από τα στενά όρια της γραμματικής, του συντακτικού, των ασκήσεων, των φυλλαδίων και μπαίνεις καθαρά στο λογοτεχνικό κομμάτι, σίγουρα είναι πιο ευχάριστο για τα παιδιά και για μας.
Εσείς που ζείτε τα παιδιά από κοντά σε καθημερινή βάση, συμφωνείτε ότι τους οφείλουμε μια συγγνώμη για τον κόσμο που τους παραδίδουμε και πιστεύετε ότι έχουμε ελπίδα ότι τα παιδιά θα βελτιώσουν τις καταστάσεις που οι προηγούμενες γενιές διαχειρίστηκαν λαθασμένα?
Ναι, νομίζω πως αυτά τα παιδιά όταν θα μεγαλώσουν το ίδιο θα εύχονται για την επόμενη γενιά. Αυτό είναι στη φύση του ανθρώπου. Και οι παλαιότεροι της δικής μας γενιάς εύχονται εμείς να τα πάμε καλύτερα και εμείς ευχόμαστε για τους επόμενους. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα φυσικό μοτίβο της εξέλιξης του ανθρώπου. Αν τα πηγαίνουμε καλύτερα ή χειρότερα, θα πω ότι ναι, σε πολλούς τομείς ο άνθρωπος έχει αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο, σε κάποιους έχει μείνει στάσιμος, πιθανόν σε κάποιους να είναι και πολύ χειρότερα με πριν. Για μένα αυτό που έχει μεγάλη σημασία για το πώς πορεύεται ένας άνθρωπος, για το πώς πορεύεται ένας λαός, ένα έθνος, είναι η γεωγραφία του. Δηλαδή η μεγαλύτερη αδικία σε εισαγωγικά που μπορεί να βιώσει ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο είναι η γεωγραφία. Η γεωγραφία είναι καθοριστική για τη ζωή του ενός ανθρώπου.
Πού του πέτυχε να γεννηθεί.
Ναι, δηλαδή. Πού του πέτυχε να γεννηθεί. Ναι. Και ακόμα και εμείς δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ως Κύπροι αδικηθήκαμε χάρη του πολέμου. Γεννηθήκαμε σε ένα μοιρασμένο νησί με ό,τι αντικσότητες συνεπάγεται. Αλλά από την άλλη, αν γεννιόμασταν λίγο πιο ανατολικά, θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για μας και ακόμα πιο δύσκολα για τις γυναίκες. Οπότε ναι, η γεωγραφία είναι καθοριστική. Τώρα, αν χρωστούμε συγγνώμη, μακάρι να λυνόταν το πρόβλημα
με μια συγγνώμη.
Δυστυχώς δεν ξέρω. Κάνω κατανάλωση ελπίδας, γιατί θέλω να πιστέψω σε έναν καλύτερο κόσμο, αλλά τα πράγματα δεν δείχνουν πως είναι εύκολα ή πως τουλάχιστον μπήκαμε σε μια τροχιά πιο φωτεινή.
Συμφωνούμε. Μιλώντας για ελπίδα, κύριε Τιμοθέου, τα παιδιά διαβάζουν? Υπάρχει ενδιαφέρον για το βιβλίο ή κερδίζει πάντα η τεχνολογία?
Κερδίζει πάντα η τεχνολογία. Λοιπόν, σίγουρα η τεχνολογία είναι πιο ελκυστική, θα το θέσω έτσι. Τώρα δεν μπορώ να απαντήσω στο 100% για τα παιδιά της Κύπρου αν διαβάζουν ή όχι. Εκείνον όμως που μπορώ να παρατηρήσω είναι ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η οικογένεια. Έχω βρεθεί σε σχολεία, ας το πούμε αστικά ελίτ, που οι γονείς έχουν και το χρόνο, έχουν και τα χρήματα ώστε να ασχοληθούν λίγο περισσότερο, να τους δώσουν εμπειρίες πέραν του σχολείου. Και βλέπεις ότι εκεί γίνεται είναι μια συστηματική πρακτική το διάβασμα. Και ασφαλώς βλέπω και πολλά παιδιά που είναι παραμελημένα για πολλούς και διάφορους λόγους, που το βιβλίο είναι είδος πολυτελείας. Αλλά λέω πάλι, εγώ σαν τρανό παράδειγμα, γεννήθηκα και μεγάλωσα σε ένα σπίτι χωρίς βιβλιοθήκη. Το λέω πάντα, αν ο άνθρωπος έχει την τάση να αναζητήσει κάτι, θα το βρει.
Θα το βρει.
Και μάλιστα είναι και σε θέση και σε ηλικία να κατανοήσει ίσως κάποια πράγματα πολύ καλύτερα. Είχα σοκαριστεί όταν διάβαζα το αναλυτικό της, του Λυκείου, και είχα δει ότι υπήρχε και Τσέχοφ, υπήρχαν και κείμενα διάφορα της κλασικής ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, αλλά όταν τα διδασκόμασταν ως μαθητές δεν είχαμε ιδέα.
Ακριβώς.
Μόνο όταν μπήκα στο πανεπιστήμιο και ξεκινήσαμε να μελετούμε τότε με τη Φραγκίσκη Αμπαντζοπούλου, μια εξαιρετική καθηγήτρια, κείμενα κλασικής λογοτεχνίας ευρωπαϊκής, κατάλαβα και την αξία τους, αλλά και ίσως γιατί δεν τα καταλάβαινα τότε. Γιατί είναι και πολύ διαφορετική η φόρμα μέσα από την οποία διδασκόμαστε στο Λύκειο τη λογοτεχνία. Αλλά αν ο άνθρωπος έχει την τάση να αναζητήσει, ο πνευματικός αγώνας είναι καθαρά προσωπικός, δεν θα τον κάνει κανένας για εκείνο.
Ισχύει.
Τώρα, αν δώσει το κίνητρο η οικογένεια, αν δώσει μια βιβλιοθήκη ως ερέθισμα μέσα στο σπίτι, είναι πάντα αυτά θετικοί παράγοντες. Ναι.
Στις κύριε Τιμωθέου, διαβάζετε, και αν ναι, τι επιλέγετε να διαβάσετε? Ναι.
Να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια δυσκολεύομαι με τα μεγάλης έκτασης βιβλία. Ίσως γιατί ασχολούμαι με τα ποιητικά βιβλία εδώ και χρόνια. Ναι. Δηλαδή θυμάμαι από ένα περασμένο καλοκαίρι, αναζητώντας το χαμένο χρόνο, Μαρσέλ Προύστ, το οποίο πραγματικά είναι αριστούργημα, αλλά και πάλι η συγκέντρωση ξεφεύγει. Και το λέω αυτό, δηλαδή είναι άσκηση.
Ναι.
Και πρέπει να τη διανύσεις αυτή την άσκηση. Δυστυχώς και ο χρόνος εργασίας, αλλά και όλα τα άλλα, δεν σου δίνουν αυτή την πολυτέλεια που λέω πάντα, του να κλειστείς, αλλά όχι να κλειστείς με την έννοια, με την προϋπόθεση του κορονοϊού όπως τον είχαμε. Γιατί εγώ θέλω να κλειστώ, αλλά όταν ανοίγω τις κουρτίνες μου θέλω να υπάρχει ζωή έξω.
Βεβαίως, ναι.
Δηλαδή να είναι επιλογή μου να κλειστώ αυτό, για να κάνω αυτά που αγαπώ. Αλλά έξω να υπάρχει ζωή. Ναι, διαβάζω κυρίως ποιητικές συλλογές. Διαβάζω κυρίως ποιήση. Αν και μου λείπει η πεζογραφία. Εκτιμώ πάρα πολύ τα μικρά βιβλία, τα διηγήματα, τις νουβέλες. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή μπορεί και να επιστρέψω στα μεγαλύτερα έργα, αλλά τώρα δεν έχω ούτε το χρόνο ούτε τη συγκέντρωση για να το κάνω. Ναι.
Έχετε αγαπημένους συγγραφείς?
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, για μένα ένα βιβλίο που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη ζωή μου ήταν η Μεταμόρφωση του Κάφκα. Ήταν ένα βιβλίο που με καθόρισε. Πάλι το χρωστώ στη Φραγκίσκη την Αμπαντζοπούλου. Εννοείται ότι τα αναγνώσματα πολλαπλασιάστηκαν πλάι σε αυτή την καθηγήτρια. Μετά εγώ έκανα την αναζήτησή μου. Αλλά εκείνο είναι πάντα ένα βιβλίο αναφοράς. Όσον αφορά την ποίηση, πέραν από τους κλασικούς όπως έχουν γίνει, όπως συνηθίσουμε να λέμε, στην καρδιά μου έχω πάντα την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σπουδαία ποιητική φωνή. Ίσως να μην αναγνωρίστηκε το μέγεθός της στο βαθμό που θα έπρεπε, διότι είναι ασφαλώς μια αναγνωρισμένη ποιήτρια, αλλά έχω γνωρίσει και πολύ σημαντικές φωνές Κυπρίων ποιητών και ποιητριών, είτε εν ζωή είτε όχι. Και θεωρώ θαυμαστό που κατάφεραν σε αυτόν τον τρόπο να αρθρώσουν αυτά που είπαν και στον χρόνο που τα κατέθεσαν.
Ήδη έχετε, μας έχετε, στα πλαίσια των ενδυμάτων Οδύνης, ακούσαμε την Αδίνα Δημητρίου, τα λόγια της.
Η Αδίνα Δημητρίου υπήρξε μια έτσι ποιήτρια που καθόρισε και μεν την ποιητική μου σκέψη. Η Έλενα του Μαζί Ρεμπελίνα επίσης είναι μια από τις σημαντικότερες ποιήτριες του ελληνισμού, εγώ θα έλεγα. Αλλά και άλλες πολλές, και Κύπροι και Κύπριες ποιητές, ποιήτριες που πιστεύω ότι άξια βάζουν την κυπριακή λογοτεχνία στο ελληνικό πλαίσιο.
Συμφωνούμε. Κύριε Τιμοθέου, μιλώντας για την κυπριακή σφραγίδα, θα ήθελα να σας πάω ξανά λίγο πίσω στο χρόνο, στο 2016, όταν βραβευτήκατε, όπως έχουμε προαναφέρει, από κοινού με την Τουκτσέ
Τενχαλή.
Ποτέ δεν μπορώ να προφέρω το όνομα της σωστά και τη γνωρίζω και είναι υπέροχη. Στο διακοινωτικό διαγωνισμό, τον οποίο διοργάνωσαν η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και η Ένωση Τουρκοκυπρίων Καλλιτεχνών και Λογοτεχνών, και τη μετέπειτα έκδοση των ποιημάτων και των δύο σας σε δίγλωση ποιητική συλλογή με τίτλο Ποιήματα Σιρλέρ. Το λέω σωστά?
Σωστά, ναι.
Ποια η σημασία τέτοιων δράσεων κατά εσάς και τι σήμαινε για σας αυτή η βράβευση?
Ναι. Κοιτάξτε, ένα βραβείο, εκείνο που λέω πάντα, είναι ένας πρόξιμος στον νόμο. Καλά τα πας, συνέχισε.
Ναι.
Είναι μια αναγνώριση. Ήταν πολύ όμορφη η μορφή του βραβείου. Δεν ήταν ούτε χρηματικό έμπαθλο, ούτε ένας έπαινος που θα έμπαινε σε κορνίζα, ούτε ένα αναμνηστικό. Ήταν ένα βιβλίο. Και μάλιστα ένα βιβλίο μεταφρασμένο. Επομένως, νιώθεις ότι με αυτό το βραβείο ανοίγουν κατά κάποιο τρόπο οι ορίζοντες στη δουλειά σου. Θυμάμαι τότε έγραψε και ένα σημαντικό περιοδικό λογοτεχνικό στην Κωνσταντινούπολη για αυτό το βιβλίο. Έγινε μια εκδήλωση στο σπίτι της συνεργασίας. Έγινε μια προβολή και των δυο μας μέσα από τον έντυπο τύπο εδώ σε διάφορες εφημερίδες. Λειτουργήσε όπως λειτουργούν πάντα, σαν μια όθηση, πέραν από την γνωριμία μου με την Τουγκτσέ, η οποία είναι ένα πολύ χαρισματικό πλάσμα. Και ταυτόχρονα βλέπεις πως δύο άνθρωποι, είμαστε και δύο γεννημένοι το 90, δύο άνθρωποι που απλά μεγάλωσαν ο ένας απέναντι στον άλλο, πως πορεύτηκαν ξεχωριστά και έφτασαν σε μια κοινή στιγμή.
Ναι.
Μήπως να μας διαβάσετε ακόμα ένα ποίημα σας ή ένα απόσπασμα από διηγήματα σας?
Ναι, να διαβάσουμε ακόμα ένα ποίημα και αν έχουμε χρόνο μετά. Λοιπόν, από το δείπνο του σώματος και πάλι, ό,τι έμεινε πίσω σου. Η άλλη βασική φιγούρα της δουλειάς μου είναι η γιαγιά μου, οπότε γι' αυτό το επιλέγω. Η γιαγιά μου άνθιζε στήθη από ηλιοτρόπια και πλάθε λέξεις με γράμματα άλλης φυλής ανθρώπων. Διατηρούσε θρόνο ξύλινο στο κέντρο της αυλής της και δίχως να το καταλαβαίνει έγραφε μέσα μου ιστορίες που ψάχνανε εξήγηση στο πρόσωπο της νύχτας. Η πόλη πίσω της έχει αλλάξει ουρανό. Όσα ζήσαμε φιλιώνουν με σάρκα μιας ζωής που μέσα μου τελειώνει. Τώρα πια σε επαιτίους αποχωρισμού νοθεύω την αγάπη μας και τη ζητώ να μου μιλήσει για πράγματα απλούστερα. Πώς είναι λόγου χάριν ο θάνατος ή ο έρωτας και πώς να κρύψω την ντροπή που ήμουν πάντα τόσο απροετοίμαστος.
Ευχαριστούμε πολύ που μοιραστήκατε και αυτό το απόσπασμα μαζί μας. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια που γράφετε, κύριε Τιμοθέου, και μοιράζεστε τη δουλειά σας, σίγουρα εξελίσσεστε και μεταβάλλεστε ως άνθρωπος αλλά και ως λογοτέχνης. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται ότι υπάρχει μια κοινή γραμμή που ενώνει όλο το μέχρι τώρα έργο σας.
Η κοινή γραμμή μπορεί να είναι η προσπάθεια να υπηρετήσεις το όποιο δώρο σου δόθηκε με σεβασμό και με αξιοπρέπεια. Και αυτό ίσως γίνεται πιο έντονο με το πέρασμα των χρόνων. Δηλαδή αυτή η τάση, το εσωτερικό κίνητρο να βελτιώσεις αυτό που θα δώσεις στον αναγνώστη, να γίνεται πιο απαιτητικό με το πέρασμα των χρόνων. Αλλά πιστεύω πως από την αρχή ήθελα να έχουν μια αξιοπρέπεια τα κείμενα που δίνω προς τα έξω.
Κύριε Τιμοθέου, τα μελλοντικά σας σχέδια ποια είναι? Ετοιμάζετε κάτι αυτή την περίοδο?
Δεν έχω μελλοντικά σχέδια για έκδοση. Τώρα ασχολούμαι εντελώς, είμαι σε μια εντελώς διαφορετική φάση της ζωής μου. Γράφω βέβαια, αλλά δεν έχω οργανώσει μέσα στο μυαλό μου σκέψη για έκδοση βιβλίου. Υπάρχει ένας θεατρικός μονόλογος που είχα γράψει πριν 5-6 χρόνια. Θα ανέβει σε σκηνοθεσία με την Ιώδη Χαραλάμπου στο φθινόπωρο.
Α, πάρα πολύ ωραία.
Ναι. Και εγώ χάρηκα, γιατί ήταν ένα κείμενο όμως σχεδόν ξεχασμένο. Ευτυχώς ο Μάριος το κίνησε τα πράγματα ώστε να πάρει μια επιχορήγηση από τις πολιτιστικές υπηρεσίες, γιατί αν δεν κάνω λάθος είναι ακόμα 2 μονόλογοι που θα γίνουν μαζί. Και εγώ το περιμένω σχεδόν με έκπληξη, γιατί για μένα η θεατρική γραφή είναι εντελώς ξένα νερά. Εντάξει, τότε όταν είχα την ανάγκη να γράψω αυτό το θεατρικό, μελέτησα κάποια πράγματα, αλλά δεν στράφηκα ποτέ πίσω. Ήταν ένα κείμενο που γράφτηκε,
ναι,
και έκλεισε. Οπότε αυτό το καλοκαίρι πρέπει να το αφιερώσω στην επιμέλεια εκείνου του θεατρικού για να το δούμε το φθινόπωρο.
Είναι πολύ νωρίς να ρωτήσω. Η περιέργεια μου τώρα έχει ξυπνήσει. Αν είναι πολύ νωρίς να ρωτήσουμε τη θεματολογία, δεν χρειάζεται να έχουμε τον τίτλο.
Ναι.
Αν θέλετε μας λέτε.
Θεματολογία, ναι, πιστεύω πως είναι αρκετά γενική, οπότε δεν θα επηρεάσουμε. Μία γυναίκα αυτόχειρας κάνει μια αναδρομή στη ζωή της πριν την πράξη του μοιραίου. Ωστόσο παρουσιάζεται στην ίδια σκηνή ένας άλλος εαυτός της με διαφορετικές αποφάσεις και θέτει την πράξη της και τις αποφάσεις της κάτω από μία αμφισβήτηση, μία συζήτηση, για να της δείξει πως θα μπορούσε να είναι αλλιώς η ζωή.
Τώρα ανυπομονούμε.
Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση για πολλή ώρα, όμως ο χρόνος δυστυχώς έχει ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα και θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Όχι φυσικά χωρίς να ζητήσουμε τη δική σας μουσική συνεισφορά. Ποιο αγαπημένο τραγούδι θα αφιερώσετε στις φίλες και τους φίλους μας που ακούνε αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας?
Λοιπόν, είναι πολλά τα αγαπημένα τραγούδια. Να σας πω ότι εγώ ζω χωρίς τηλεόραση από τα φοιτητικά μου χρόνια. Είναι 16 χρόνια που δεν έχω τηλεόραση στο σπίτι, οπότε έχω ακούσει σε όσες ώρες θα έδινα στην τηλεόραση, έχω ακούσει μουσική. Πολλά τα αγαπημένα τραγούδια και στιγμές μεγάλων ερμηνευτών. Θα επιλέξω όμως το «Χάρτινο το φεγγαράκι», σε ερμηνεία της Νάνα Μούσχουρη, που είναι ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και μια ερμηνεύτρια που αγαπώ πολύ.
Υπέροχη επιλογή, τι ωραία. Να σημειώσουμε, γιατί δεν λύσαμε ποτέ την απορία, ότι η μουσική παρέμβαση της αρχής ήταν από μια εκδήλωση
στην οποία λάβαμε
μέρος από κοινού για
αφιέρωμα
για τον Μάνο Ελευθερίου στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Λάρνακας, από όπου μπορείς να απολαύσεις ένα υπέροχο φεγγάρι.
Πράγματι.
Οπότε έχουμε κλείσει τώρα τον κύκλο.
Συνδέσαμε το πρώτο με το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής.
Κύριε Τιμοθέου, σε αυτό το σημείο σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε.
Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, για την πολύ ωραία κουβέντα. Εύχομαι κάθε επιτυχία σε αυτές τις συναντήσεις εδώ, γιατί έχουν πραγματικό ενδιαφέρον. Και καλό καλοκαίρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Ευχαριστούμε πάρα
πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Τιμοθέου. Εμείς πάμε να απολαύσουμε το τραγούδι που επέλεξε ο φιλοξενούμενός μας. Πριν το ακούσουμε όμως, σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Facebook και το Instagram κάτω από το όνομα Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας κάνοντάς μας σχόλια και εισηγήσεις. Από εμένα τον Ανδρέα Καπανδρέου.
Από εμένα τη Μαρία Κούβαρου και τον Ρένο Κυριάκου που βρίσκεται σταθερά στο πλάι μας. Καλή συνέχεια. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα, ίδια ώρα, ίδια συχνότητα.
Λογοτεχνία Στερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο «Τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό». Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού, παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία Στερτζιανά.